Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Kuka se oli se ensimmäinen lähetyssaarnaaja tässä maailmassa? Hän oli Jeesus Kristus. Jumalan rakkaus vaati Jeesuksen lähtemään. Hän ei ainoastaan sovittanut ihmiskunnan syntiä ja lunastanut meidät Jumalalle, tehnyt pelastuksen mahdolliseksi, vaan hän myöskin tuli ja julisti evankeliumin, tämän hyvän sanoman meille kaikille. Ja sen kautta tämä Jumalan työ lähti liikkeelle, ja tänä päivänä vielä se on kesken. Me emme tiedä, kuinka kauan tämä päivä jatkuu, ja kuinka paljon vielä niitä pakanoita on pelastumatta, kunnes niiden täysi luku on sisälle tullut, niin kuin Raamattu sanoo, ja Herra voi tulla sitten hakemaan seurakuntansa tämän maan päältä. Mutta nyt me olemme vielä täällä ajassa, ja kun tänä päivänä on lähetyspäivä, tai olemme näin lähetyksen merkeissä, olemme rukoilleet näiden lähettien ja kenttien puolesta, niin me voisimme myöskin Jumalan sanasta katsella sitä strategiaa, jota Jeesus käytti itse toimiessaan, kun hän oli lihansa päivinä täällä maan päällä ja julisti evankeliumin sanomaa, hyvää sanomaa ihmisille. Jos luemme esimerkiksi apostolien tekoja, niin sehän on lähetystyön historia, eikö niin? Mutta se ei ole vain historia, vaan meillähän on tavallaan kuin samat mahdollisuudet. Meillä on sama Jumala, meillä on sama Pyhä Henki, meillä on samat Jumalan sanan lupaukset. Siis kaikki tämä on yhä voimassa. Ei mitään ole peruutettu tähän päivään mennessä. Vaikka me luemmekin ja ihmettelemme aina, että silloin apostolien aikana silloin tapahtui. No miksei nyt voi tapahtua? Eihän Jumala ole ottanut Pyhä Henkeänsä pois, eikä lähetyskäskyänsä peruuttanut, eikä mitään lupauksistaan. Ja tällä tavalla katson tätä asiaa, että meidän pitäisi tässä mielessä aivan kuin näistä raiteistamme päästä näkemään syvemmin tämä mahdollisuutemme, joka meillä on hänessä ja hänen kauttaan. On oikeastaan kolme asiaa, jotka nousevat Raamatusta esille. Jo vanhat julistajat tunsivat nämä oikein hyvin. Kun ensinnäkin ihminen tulee uskoon, niin Raamattu puhuu, että me olemme Kristuksessa. Me olemme Kristuksessa. Siinä on, meidän elämämme on kätketty hänessä. Ja me olemme pelastettuja aikaa ja iankaikkisuutta varten. Mutta sitten Raamattu puhuu tästä asiasta myöskin käänteisesti, että Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kun sitten Kristus asuu myöskin meidän sydämissämme uskon kautta ja Pyhän Hengen kautta, niin se on antanut meille tämän iankaikkisen toivon, joka ei ole vielä täyttynyt, mutta täyttyy aikanaan, joka on meidän lopullinen pelastuksemme. Mutta kolmas tekijä tässä asiassa on se, että kun Kristus on meissä, niin Kristus toimii meidän kauttamme ulospäin. Ja tähän perustuu lähetystyö, kaikki evankelioimistyö, kaikki hengellinen työ, mitä me teemme, kaikki se, sanoisiko, sosiaalinen, humanitaarinen työ, joka sekin kuuluu evankeliumiin, ihmisten auttaminen. Ja Jumala toimii tänä aikana seurakuntansa kautta. Meidän kauttamme. Me olemme Kristuksessa, Kristus on meissä ja Kristus meidän kauttamme ulospäin. Siinä on tämä Jumalan järjestys. Mutta jos me katselemme Jeesuksen elämää, niin ensiksikin Jeesus tuli kaikessa tekemään Jumalan tahdon. Hän sanoi, että en minä ole tullut tekemään omaa tahtovani, vaan lähettäjäni tahdon. Ja meidän uskovien pitäisi opetella rukoilemaan, että Herra, mitä sinä tahdot minun elämässäni, että minä voisin tehdä? Se tulisi niin kuin tälle tasolle, että Jumalan tahto toteutuu yksilöihmisen kohdalla, silloin se toteutuu koko seurakunnan ja Jumalan suunnitelma kokonaisuudessaan. Mutta luetaan Jeesuksen elämästä täältä Luukkaan evankeliumista. Katsotaan sitten, minkä matkaa me nyt sitten, meillä on varaa tästä asiasta puhua. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan täällä 4. luvussa, luetaan 14. jakeesta eteenpäin. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan, ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esajaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa on kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Tässä sanotaan, tässä profetiassa, joka jo löytyy sieltä Jesajan kirjasta, ja Jeesus luki tämän itse siellä synagogassa ja sanoi näille ihmisille, että tänään tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Tässähän puhuttiin nimenomaan tässä profetiassa Jeesuksesta jo ennakkoon siellä Jesajan profeetan kautta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut, Jeesus sanoi, taikka tässä kirjoituksessa sanottiin. Kaikki, minkä Jeesus teki, hän teki pyhän hengen kautta. Hän oli täydellisesti antautunut pyhän hengen johtoon ja hengen hallintaan. Ja hän sanoi, että ne teotkin, niin ne eivät ole minun, vaan ne on isän. Ja kun ajattelemme apostolien tekoja, joka on täynnä ihmeitä, valtavia asioita, minä kehoittaisin, että lue, kuule apostolien tekoja, lue uudestaan ja koe ja näe, miten pyhä henki toimi apostolisena aikana. Oikeastaan, niin kuin joku on sanonut, voitaisiin sanoa näin, että ne ei ole apostolien teot, vaan ne on enemmänkin pyhän hengen teot. Ja tämä tuo esille sen, että pyhä henki toimi näiden ihmisten kautta. Ja niinhän Jeesuksen elämässäkin oli. Pyhä henki oli hänen päällänsä. Niin kuin sanotaan apostolien tekoihin 10 ja 38, en nyt sitä tässä etsi, mutta otan sen ihan ulkomuistista, että kuinka Paavali puhui siellä Korneliuksen kodissa evankeliumia. Hän sanoi, että Jumala pyhällä hengellä oli voidellut Jeesuksen nasartilaisen. Hänen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Sillä Jumala oli hänen kansansa. Jumala oli hänen kansansa. Pyhä henki teki ne teot hänen kauttaan. Jeesus ihmisenä vain antautui pyhän hengen käyttöön ja johdatukseen. Ja kun hän oli Johanneksen kastettavana siellä Jordanilla, niin Raamattu kertoo, että pyhä henki kyyhkysen muodossa näkyvällä tavalla laskeutui hänen päällensä. Kun Jeesus oli päättänyt työnsä täällä maan päällä, hän antoi lähetyskäskyn opetuslapsilleen. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, oli hänen sanomansa. Sitten hän sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Hän toisaalta kielsi, että ilman tätä varustusta ei pidä lähteä liikkeelle. Ja jos Jeesuksen elämässä oli välttämätöntä se, että hänen päällänsä oli Herran henki, että Jumala oli voidellut hänet pyhällä hengellä ja voimalla, niin Jeesushan sanoi meille, että olkaa minun seuraajani. Eli miten meidän pitäisi menetellä ja tehdä lähetystyötä ja evankeliumin työtä? Olla Jeesuksen seuraajia, olla Jeesuksen kaltaisia. käyttää samaa voimaa ja menetelmiä, kokea pyhän hengen voitelu elämässämme, että Herran henki on minun päälläni. Tämä pyhän hengen kaste, tämä pyhän hengen täyteys, se on jokaisen uudesti syntyneen uskovan suuri etuoikeus. Se on melkeinpä välttämättömyys voidakseen tehokkaasti tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Etten sanoisi, se on melkein velvollisuus täyttyä pyhällä hengellä. Tämän oikein ymmärrettynä, että eihän me voi ottaa mitään, ellei Jumala anna, mutta kun Jumalan sana nimenomaan kehottaa meitä täyttymään hengellä. Ja kun Jeesus antoi lupauksen, hän sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja jos me luemme tästä Jumalan sanasta, täältä apostolien tekojen toisesta luvusta, kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tässä on seurakunnan voitelu kuvattu. Tämä on seurakunnan voitelun historiaa, mutta myöskin todellisuutta tänä päivänä. Paljon puhuttu ja kaluttu aihe, mutta vähemmän eletty käytännön elämässä todeksi. Eikö niin, jos oikein myönnämme tämän asian? He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Siellä Jumalan voima yliluonnollisella tavalla ilmeni tuona päivänä. Tapahtui valtavia asioita, sellaisia, joita koskaan ennen ei ollut tapahtunut. Ja kun tämä ääni kuului ja ihmiset menivät sinne katsomaan, että mitä siellä tapahtui, kai siellä jonkunlaista ääntä varmaan oli, minä uskon näin, koska se kuului sinne kaupungille. Niin kun he menevät sinne, tässä kerrotaan sitten myöhemmin, että siellä on ainakin 20 eri kansallisuutta, eri kielistä ihmisiä. Nyt he kuulevat näiden pyhällä hengellä täytettyjen ihmisten puhuvan kukin heidän omaa kieltänsä, julistamaan Herran suuria tekoja ja evankeliumin sanomaa. Eikö ollut valtava ihme? Pyhän hengen vuodatus on apostolien tekojen suurin ihme. Ja kun tämä ihme tapahtui, niin tämä lähetystyö aivan kuin räjähti käyntiin. Kun luet näitä ensimmäisiä lukuja täältä apostolien teosta ja näet, mitä siellä todella tapahtui. Luetaan tässä kappale, eihän meillä niin kiire ole tästä toisesta luvusta vielä, jakeesta 37 eteenpäin. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä, oli kysymys nyt Pietarin saarnasta heille. Ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat. Me olemme niitä kaukana olevia, mutta meillekin tämä lupaus kuuluu. Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä, pitivät kaikkea yhteisenä, he myivät maansa ja tavaransa, jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä, mursivat kodessa leipää, nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Minusta on ihana lukea tätä tällaista lähetyksen historiaa, mitä täällä tapahtui. Kun Pyhän Hengen vuodatus oli tapahtunut ja opetuslapset lähtivät rohkeasti liikkeelle julistamaan evankeliumia, yksi piirre siinä on se, että kaikki olivat Kristuksen todistajia. Ja jos me mielimme voittaa ihmisiä, sieluja Jumalalle ja lähetyskentät, niin tähän strategiaan kuuluu se, että me olemme kaikki Kristuksen pappeja. Jokainen on Kristuksen todistaja. Ja he veivät kaikkialle, minne he menivät, he veivät sen evankeliumin sanoman ylösnouseesta Jeesuksesta. Me olemme sulkeneet sen melkein tänne kirkkoihimme ja rukoushuoneisiimme. Ja kun me puhumme voitelusta, niin me puhumme, että kun joku julistaa, että no se oli voitelussa ja sen veli pitää kutsua sieltä kaukaa, sitä erikoisesti Jumala käyttää ja sillä on voitelu. Mutta voitelu kuuluu koko Jumalan seurakunnalle, ihan joka iikalle tässäkin huoneessa, joka on uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ja tästä olisi mulla valtavan paljon asiaa, mutta ei tämä yksi kokous riitä siihen, enkä minä nyt aio sitä teille kaikkia tänä päivänä latata. Kyllä se täällä tietysti periaatteessa valmiina on. Ja jos ajattelemme sitä, että menemme siihen myöhemmin, että mitä tämä voitelu sitten käytännössä on, niin sehän on tällainen Jumalan Pyhän Hengen konkreettinen läsnäolo ihmisen elämän yllä. Ei se ole meidän tunteistamme kiinni, vaan se on sellainen todellinen jatkuva yhteys Jumalaan. Koetaan Jumalan läsnäolon tunto. Ja kun me kohtaamme ihmisiä tuolla arkielämässä, niin jos me ajattelemme niin, että minä vain silloin voin, kun minä olen hyvin siunattu, silloin minä voin todistaa Jeesuksesta, niin meillä pitäisi olla tämän Pyhän Hengen voitelun kautta tämä valmius aina päällä. Mitä se tarkoittaa? Se on kuin ladattu ase, josta varmistin on poistettu. Ei muuta kuin päräyttää menemään. Jos sinä siinä tilanteessa alat miettiä, että no Herra, siunaa nyt minua ja auta, että kun ei tässä oikein ole valmiutta eikä rohkeutta, niin se tilaisuus menee ohitse. Siis voitelu on se, että me voimme astua esille sopivalla ja sopimattomalla ajalla, niin kuin Jumalan sana sanoo. Mutta minun piti puhua nyt tästä tekstistä, minkä juuri luimme tässä. Ja täällähän sanottiin näin, että jotka ottivat hänen sanansa, ne kastettiin niin, heitä lisääntyi sinä päivänä 3000 sielua. Oli valtavat kastejuhlat, ajatelkaa. Tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä meni kasteelle. Ja ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä ja voimalla. Se Jerusalem oli ihan kaaoksen vallassa. Niin kuin nämä ylipapit myöhemmin sanoivatkin opetuslapsille, kun vangitsivat sitten ja vainot nousi, niin sanoi, että te olette täyttäneet opetuksellanne koko Jerusalemin. Te olette panneet pilalle tämän koko kaupungin. Sen aiheutti se, että nämä ihmiset olivat täynnä Pyhää Henkeä. Kun valittiin ne 7 diakoniakin, niin mikä oli sellainen edellytys ja vaatimus? Ne piti olla täynnä Pyhää Henkeä. Pyhä Henki toimi näiden ihmisten kautta, heidän välityksellään. Ihminen voi olla aivan kuin sähköjohdin. Ei ihmisestä lähde se voima eikä se virta. Se tulee muualta, mutta ihminen voi olla johtimena, välikappaleina. Tuossakin tuo valo palaa, niin ei se tule tuosta lampusta, vaan se tulee tätä johtoa pitkin täältä. Kiitos Herralle. Ja minä uskon, että Jumala haluaa tänäkin päivänä, ystävät, voidella meitä Pyhällä Hengellä, niin kuin hän voiteli Jeesuksen, Kristuksen ja nämä ensimmäiset opetuslapset. Sitten täällä sanottiin näin, että jotka otti tämän sanan vastaan, niin ne kastettiin näissä suurissa kastejuhlissa ja heitä lisääntyi tuhansin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Apostolinen opetus oli kaiken perusta. Se varjeli seurakunnan puhtaana kaikilta harhaopeilta. Se ei ollut kaikkien tuulten vietävissä sinne ja tänne, vaan apostolinen opetus oli voimassa ja seurakunta sai tervettä hengellistä ruokaa jatkuvasti. Sitten täällä sanotaan, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Pyhä henki, tämä voitelu uskovissa, tämä luo sen todellisen yhteyden. Meillä voi olla jotakin tällaista inhimillisen tason yhteyttä ja sellaista yhteyttä, että kun me olemme tavallaan nyt sama isän lapsia, mutta kun pyhä henki saa hoidella meidät, niin tämä yhteys on kuulkaa todellinen. Se on yksi ruumis. Meidät on tässä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, niin kuin Jumalan sana tämä asia määrittelee. Jos meillä on tämä voitelu pyhältä, onko meillä tämä voitelu? Ja jos meillä ei ole, niin kuulkaa ystävät, meidän pitää tavoitella, tämä on meidän etuoikeutemme. Tämä on Jumalan tahto. Jumala on tarkoittanut tämän meille. Sen kautta Jumala voi toimia tänä päivänä ja Jumala on samaa eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja todellinen yhteys syntyy aina pyhän hengen kautta. He pysyvät leivän murtamisessa ja rukouksissa. Minä mielikuvituksessani kuvittelen, että miten valtavia ne rakkausateriat olivat tuon suuren seurakunnan keskellä. Siellä koettiin todellista yhteyttä. Siellä oli yksi sydän ja yksi sielu, kun pyhä henki sulatti kaiken yhteen. Ja siinä oli valtava voima. Tämä herätys laajeni räjähdysmäisesti ja ihmiset saivat kuulla evankeliumin sanoman ja pelastuksen evankeliumin. Tapahtui myöskin suuria ihmeitä. Kun luet apostolien tekoja, niin se on ihmeitä täynnä. Sairaat parantuivat, rammat nousivat ylös. Jos ajattelen sitäkin, sitä Filippuksen toimintaa, hän meni sinne Samariaan. Samariassa syntyi suuri herätys, mutta sitten sanotaan, että Herran henki käski hänen mennä sinne Gaasan tielle. Ja kun hän tapasi tämän Etiopian hoviherran ja kertoi tälle evankeliumin sanoman, kastoi siellä hänet siellä tien varressa ja sitten sanotaan, että Herran henki tempasi Filippuksen eikä häntä enää näkynyt. Eikö ole valtavia ihmeitä? Filippus sai sellaisen kyydin sieltä, että Raamattu sanoi, että hänet tavattiin Astonissa. Ja sieltä hän meni sitten sinne Kesareaan ja Paavalikin kun palasi eräältä lähetysmatkaltaan, niin hän tuli sinne Filippuksen kotiin sinne Kesareaan ja sanotaan, että hän meni tänne Filippuksen taloon. Hänellä oli 4 tytärtä, joilla kaikilla oli profetoimisen lahja. Tämä pyhä henki ja tämä voitelu oli koko hänen perheensä yllä. Ja Jumala väkevällä tavalla toimi. Minun pitäisi nyt tässä ottaa muutama ajatus vain sillä tavalla vähän niin kuin harppimalla. Mutta eikö ole valtavia asioita nämä, kun me pääsemme oikein Jumalan hengen kautta näkemään, miten Jumala toimii, miten Jumala voi tänä päivänä toimia. Siis me emme edes käsitä sitä, mitkä rajattomat mahdollisuudet seurakunnalla on Jumalan pyhän hengen kautta toimia. Sillä ei ole ääriä. Uskotteko te tämän? Tulee mieleen eräs Jumalan mies, joka sanoi erässä kirjassa, sanoi, että minä olen 1000 kertaa suurempi sisältä kuin päältä. Se laajentaa usko Jeesukseen ja pyhän hengen voitelu, niin ei ole rajoja. Jumalalle on kaikki mahdollista. Että kyllä me kuulkaa niin vähän pisaroittain ja sanoisiko näin nilkkavesissä vielä. Josko niinkään syvällä olemme tässä niin kuin Tuomo täällä tiistai-iltana puhui, että se on meidän maljamme tämä Jumalan voitelu. Tämä malja on ylitsevuotavainen, niin se on ihan täynnä. Jos sä vaan katselet sitä, että on siinä kaunis malja ja kyllä se on täynnä, mutta sinä et ryyppää siitä. Minä olen tästä nyt ryypännyt, kun suuta kuivaa. Niin se Jumalan pyhän hengen voimakin on sillä tavalla, että meidän tulee tyhjentää tai juoda siitä maljasta, ei sitä voida tyhjentää. Ei se lopu. Mutta Jumala tällä tavalla haluaa toimia seurakuntansa kautta. Sitten haluaisin ottaa erään kohdan täältä, joka nyt tavallaan toistaa tuota erästä asiaa, joka tuossa jo esille tuli, mutta otetaan 4. luku ja jakeesta 29 tämän luvun loppuun ensin. Täällä seurakunta rukoilee, kun heitä on uhkailtu, ja sanotaan näin: ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat, tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herra Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja ja taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen. Jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon ja toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Ensiksikin tämä voimakas rukouselämä, joka oli syntynyt tämän herätyksen ja tämän yhteyden ja tämän pyhän hengen vuodatuksen kautta. He rukoilivat: Herra, ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Eivät te sanoneet, että me teemme jotakin, vaan Herra, ojenna sinä kätesi, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu. Ne olivat pyhän hengen tekoja, ja nämä ihmiset olivat vain välikappaleita. Tämä sairaiden parantuminen ja nämä tällaiset suuret ihmeet olivat sitä varten, että ne ihmiset, ne ulkopuoliset ihmiset, voivat uskoa siihen, että Jumala toimii näiden ihmisten kautta ja sen seurakunnan keskellä. Se oli vahvistus ja todistus siitä, sitä ei kukaan voinut kieltää, kun se rampakin nousi siellä kauniin portin vieressä. Pietari sanoi, että hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, niin sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. Ja mies nousi ja hyppeli Jumalaa. Hyppeli, ylisti Jumalaa. No, menee jo kielisolmuun. Tarvitaan enemmän voitelua. Halleluja. Mutta se oli niin valtava ihme, että sen takia nämä apostolit joutuivat sitten oikein kuulusteluun, että no kenenkäs ja milläs vallalla ja kenenkä nimeen te tällaisen teon teitte? Ja ei kun miehet vankilaa. Mutta pyhä henki raplasi ne lukot auki ja päästi miehet vapaaksi. Eikö ole valtavia asioita? Ei pyhä henki tarvitse. Hänellä on sellainen yleisavain, että ovet aukeni. Ja nämä miehet julisti siellä temppelissä, niin että siellähän ne julistaa temppelissä, menkää katsomaan. Siellähän ne on, kun ne ihmetteli, kun vankila oli tyhjä ja miehiä ei löydy mistään. Nämä olivat pyhän hengen tekoja sen voitelun kautta, jonka Jumala oli antanut. Sitten minä puhun eräästä valtavan suuresta ihmeestä, josta kyllä harvoin puhutaan. Kun uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Apostolit todistivat suurella voimalla Herra Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alasta, sillä kaikki, joilla oli maatiloja ja taloja, myivät ne, jakoivat myytyjen hinnan, toivat myytyjen hinnan, panivat apostolien jalkojen juureen, jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Pyhä Henki vapautti pääomat. Pyhä Henki räjäytti pankin. Meillähän on aina puute siitä rahasta seurakunnassa, eikö niin? Lähetystyössä ja kaikessa. En minä nyt tässä saarnaa teille, että menkää nyt ja myykää talonne ja tavaranne ja tuokaa tänne. Mutta minä saarnaan, että nämä ihmiset olivat joka tapauksessa vapaat tästä mammonasta. Ja siksi Jumalan valtakunnan työ meni niin väkevästi eteenpäin. Minä tiedän, mitä te tykkäätte tästä julistuksesta, mutta kun tämä on Raamattua, niin kai minulla on oikeus puhua tästä. Halleluja! Jumalan henki saa väkeviä asioita aikaa. Eihän sitä olisi saanut mikään muu, vaikka kuulkaa 1000 uhrisaarnaa pidetty, että nyt tuokaa ja tuokaa. Niin ei se olisi mennyt perille. Mutta kun pyhä henki vaikutti sen heidän mielessään, kun Raamattu puhuu siellä, tai oikeastaan meidän pitäisi katsella sitä, että mitä tämä voitelu on, että Jumalan voitelu on sitä, että se koskettaa koko meidän olemustamme. Pyhä Henki hallitsee koko meidän persoonaamme, meidän ajatuksiamme, meidän mieltämme, meidän tunteitamme, meidän tahtoelämäämmekin niin, että se alistaa sen Jumalan tahtoon. Ja sen kautta Jumala voi tehdä tällaisia väkeviä asioita, suuria asioita. Ei meistä kukaan niitä pysty tekemään. He käyttivät tätä Jeesus-nimen voimaa ja valtaa ja pyhän hengen voitelussa, kun julistettiin evankeliumia, siinä oli Jumalan voima. Ja siellä on myöskin jatkoa tähän tässä 5. luvussa, kun täällä sanotaan, mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhä henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle? Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilaan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä. Ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleen ja kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Sitten sanotaan jae 13, ei muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia. Ja sitten kerrotaan noista kuinka kannettiin sinne kadullekin näitä sairaata. Eri kaupungeista ulkopuolelta tuotiin kaikki sairaat, että edes Pietarin varjo koskettaisi niitä. Ja se on väkevää Jumalan ilmestymistä, kun varjokin on parantaa. Ylistys ja kunnia Jumalalle. Mutta jos menemme tähän Ananiaan ja Safiran tapaukseen, niin tässähän ei tapahtunut mitään sellaista. Eivät he varastaneet seurakunnalta mitään, eikä tällaista rikosta tapahtunut näiden ihmisten kohdalla. Mutta he myöskin myivät tämän maatilansa ja päättivät sitten keskenään, että pannaan vähän pahan päivän varalle kuitenkin talteen. Ja viedään nuo loput. Mutta sitten tuli tämä pettäminen ja valehteleminen, että kun heitä kysyttiin, että siihenkö hintaan? No siihen hintaan. He halusivat sellaista kunniaa seurakunnan keskellä, että hekin ovat luovuttaneet kaiken, tuoneet sen Jumalalle. Mutta Pyhä Henki paljasti tämän valheen, tämän vilpin. Se varjeli seurakuntaa puhtaana. Synti ei voinut pesiä seurakunnan keskellä, vaan Jumalan henki sai aikaan, että syntyi Jumalan pelko seurakunnan keskellä. Suuri pelko tuli heille kaikille. Se oli Jumalan pelko, se oli terve pelko, koska Jumalan pyhyys ilmestyi seurakunnan keskelle. Ja jos me odotamme suuria asioita Jumalalta, meidän on varauduttava siihen, että Jumalan henki rikkoo meidän ympyrämme. Kun se eräs insinööri jossakin meren rannalla piirteli ympyröitä ja matemaattisia kolmioita ja yhtälöitä. Ja siinä kerrotaan siinä kirjassa, että sitten yksi, kaksi, kun hän on siihen keskittynyt, niin sieltä juoksee lasten parvi jostakin ja metelöi keskenään. Ja ne pyyhkäseekin siitä näiden ympyröiden ylitse ja kaikki ne kaavat ja ympyrät ja kolmiot on sekaisin siitä. Ja mies on paniikissa ja vihaisena huutaa, älkää rikkoko ympyröitä. Jumalan henki saattaa panna, kuulkaa, ympyrät sekaisin, kun Jumalan henki ilmestyy. Olemmeko me valmiit siihen? Saako Jumala voidella meitä? Rohkenemmeko rukoilla tahtosi Herra tapahtukoon? Mulla oli tuo laulu mielessä, mutta Tuomo esitti tuon toisen laulun, että Jumalan tahto saisi toteutua meidän kauttamme, meidän kohdallamme, minun elämässäni ja sinun elämässäsi. Raamattu sanoo myöskin Pietarin kirjeessä, en sitä tähän etsi, että me olemme jumalallisesta luonnosta osallisiksi tulleet. Hän on lahjoittanut kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Ja niiden kautta me olemme tästä jumalallisesta luonnosta osallisiksi tulleet. Kun Pyhä Henki valtaa meidän elämämme ja sydämemme, niin kuin jo totesimme, Pyhä Henki haluaa hallita meitä kokonaan. Jumalallinen luonto tulee osaksi meitä. Niin kuin Paavali sanoo, miten hän voi muuten sanoa näin, meillä on Kristuksen mieli. Eli Pyhä Henki antaa meille Kristuksen mielen. Pyhä Henki antaa oikeat ajatukset, viisauden, ymmärryksen. Pyhä Henki hallitsee sillä tavalla, että meidän lihamme on kuoletettu hengen kautta. Eikö Raamattu niin sano? Että jos te hengellä kuoletatte ne lihanteot, niin saatte elää. Se todellinen elämä on vasta silloin totta, kun Pyhä Hengen kautta meidän lihamme on naulittuna ristille. Se ei hallitse meitä, vaan Pyhä Henki, Kristus Pyhän Hengen kautta. Nämä on sellaisia asioita ja sanoisiko sellaisia syvyyksiäkin, joita me emme aina edes ymmärrä, että mihin Jumala tahtoisi meitä viedä. Kyllä meidän pitäisi, kuulkaa ystävät, ruveta enemmän rukoilemaan, että Jumala saisi ilmestyä ja puhdistaa ja pyhittää seurakunnan. Niin kuin jo vanhan liiton aikana siellä, jos muistatte, niin kun Jumala puhui Moosekselle ja puhui, että hän tahtoo ilmestyä sen seurakuntansa keskellä, niin Jumala antoi Moosekselle ohjeet, sanoi, että sano kansalle, että pyhittäytykää. Jo ensimmäisenä päivänä viekää pois kaikki hapan taloistanne, joka on synnin vertauskuva. Puhdistautukaa ja Jumalan aseenkantajat, että Jumalan kirkkaus ja kunnia saa ilmestyä. Ja kun Pyhä Henki tulee ja valtaa meidän seurakuntamme, niin Pyhä Henki tekee, ystävät, ihmeellisiä asioita. Mutta hän ei ole meidän määrättävissämme. Me voimme aina kuin joskus asettaa sellaisen haarukan kaikelle toiminnalle, että kyllä se tähän täytyisi niin kuin mahtua ja näihin raameihin se tässä se pitäisi toimia. Mutta kuulkaa, Jumalan henki voi panna vähän ympyröitä sekaisin. En minä tarkoita, että Jumalan henki tekee meistä hulluja ja mielettömiä. Ei ollenkaan. Mutta Jumalan henki on suurempi ja voimallisempi kuin mitä me ymmärrämme tai käsitämme. Tai mitä me osaamme häneltä anoakaan. Hän on valmis tekemään paljon enemmän, niin kuin Raamattu sanoo, mitä me ymmärrämme ja anomme ja käsitämme. Te olette aika totisen näköisiä. No, ei se ole se lounas sieltä mihinkään karannut ja pian minä päästän teidät. Tämä on vähän ollut kuin lonkalta ampumista, kun sieltä täältä olen jotain yrittänyt. Ja jo tämä ikäisellä miehellä vähän ne ajatus ja keskittyminenkin niin vähän hajoo, että ei se ihme. Mutta uskon näin, että Jumala tahtoo antaa meille enemmän. Jumala tahtoo voidella sinut. Jumala tahtoo täyttää jokaisen tämän seurakunnan keskellä ja sen ulkopuolellakin, joka olet uudesti syntynyt, pyhällä hengellä ja voimalla. Tämä lupaus kuuluu sinulle. Sinun täytyy omistaa se. Sinun täytyy elää se todeksi. Sinun on otettava vastaan. Älä hellitä ennen kuin saat. Ja kaikki, jotka ovat kerran saaneet pyhän hengen kasteen, Jumala haluaa uudistaa meidät. Täyttää uudestaan pyhällä hengellä. Ja se elämä, jota nämä apostolisena aikana uskovat elivät, sehän oli tätä. Aina sanottiin, täynnä pyhää henkeä, täynnä pyhää henkeä. Pietari sanoi sille Ananiakselle ja Safiralle ja Pietari sanoi sille Rammalle, Jeesuksen nimessä nouse. Hän oli täynnä pyhää henkeä. Siksi näin tapahtui. Jos me vain puhumme pyhästä hengestä, mutta ajattelemme näin, että eihän se meidän aikanamme ole mahdollista. Me puhumme enemmän pyhästä hengestä, mutta koemme vähemmän pyhän hengen voimaa. Me voimme puhua sielujen voittamisesta paljonkin, paljonkin. Mutta voitammeko, olemmeko me sielujen voittajia? Ei kukaan meistä voi olla ilman pyhän hengen voimaa ja voitelua sielujen voittaja. Ja Jumalan tahto ei toteudu muuten kuin pyhän hengen voitelun kautta. Aamen. Nostaa ylös ja rukoilla. Minä en täytä ketään pyhällä hengellä, mutta minä kysyn, että kuka on täällä sellainen, joka haluaisi täyttyä pyhällä hengellä. Me voimme tässä rukoilla. Siellä on monien kädet ylhäällä. Ja minä kehottaisin, että meidän pitäisi alkaa viettää niitä, niin kuin on puhe, näitä rukousöitäkin ja oikein viipyä Jumalan kasvojen edessä. Ja me olemme varma, että Jumala ilmestyy. Emme me tarvitse, emmekä saa rajoittaa Jumalaa. Jumalan henki johtaa meidät vapauteen, mutta meidän on omalta puoleltamme myöskin annettava vapaus Jumalan hengelle. Ymmärrättekö? Näinkin päin tämä asia voidaan ajatella. Nyt me rukoilemme ja siunaamme sitten vielä tuon aterian. Herra, me kiitämme tästä yhdessä olosta ja kiitos Herra, että sinä olet antanut meille sanasi. Herra, kiitos, että sinun sanasi on kokonansa totuus ja se on voimassa tänä päivänä niin kuin ensimmäisten opetuslasten aikana. Herra, kiitos, että se vieläkin toimii, kun on usko Jeesukseen. Ja sinä tahdot voidella kansasi pyhällä hengellä ja voimalla. Ja sinä tahdot, Herra, valtuuttaa meitä että Jeesuksen nimessä vieläkin sielut pelastuu, sairaat paranee, ihmiset täyttyvät voimalla korkeudesta. Hallelujaa. Herra, me ylistämme, että sä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, näet näiden ystävien jano, jotka tänä päivänä ovat sinun kasvosi edessä. Herra, sinä voit tässä ja nyt täyttää pyhällä hengellä. Oi Jumala, laske voimasi väkevä tähän hetkeen ja siunaa jokaista ja täytä pyhällä hengellä, Herra. Me rukoilemme ilmesty tämän seurakunnan ja kansasi keskellä, Herra, niin että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu. Hallelujaa. Ja Jumala, synnytä oikein sydämissämme jano tämän pyhän hengen voitelun saamisen tähden. Herra, että me etsimme sinun kasvojasi, kunnes Jumala, sinä vastaat meille. Herra, kiitos, että sinulle on kaikki mahdollista. Kiitos, että siunaat jokaista. Jumala, auta, että me teemme täyttä totta elämässämme. Olemme valmiit käymään Jumala sinun alttarillesi, Herra. Itsessämme kelvottomina, sellaisina kuin olemme. Mutta Herra, kiitos, että sinä puhdistat, sinä pyhität, sinä uudistat, sinä luot uutta. Ja sinä annat voiman ja annat voitelun sinun kansallesi. Isä Jeesuksen nimessä tästä me kiitämme. Herra, siunaa tuo ateria, jonka ystävät ja sisaret ovat siellä laittaneet. Herra, siunaa kaikki, mitä meillä on. Siunaa tuokin kannettu uhria. Herra, siunaa nämä varat, jotka tämänkin aterian kautta lähetystyötä varten kannetaan, että ne koituisi sieluille pelastukseksi ja Jumalan kanssa yhä enemmän saa kokea sinun voimaasi, sinun täyteyttäsi. Kiitos, että voitelun kautta lahjoitat seurakunnalle koko Kristuksen täyteyden. Hallelujaa. Herra, siunaa jokaista, joka on tänä päivänä mukana ollut. Jeesuksen nimessä. Aamen.